Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkiretzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten bagaituzu, zapatua da, ordubata. Edo bestenaz, eguazteneko arrastiko zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten, podcast hau. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egon gara datorren ordu betean. Teknikari Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza.
Warrior. Thief. Gladiator. Conqueror. Conan.
They said you had come, man of great strength. A conqueror.
Conan Barbaroa, John Milusek 1982an zuzendutako filmaren iragarkia entzuten ari gara. Aktore nagusi Arnold Schwarzenegger zeukan filma. Gorkoan, Ibai Atutxa Ordeñana idazlea gomidatu dugu Bizkaiarretiko estudioetara hain zuzen ere bere barbaroak eta zibilizatuak saiakera aitzakia hartuta. Kaixo, Ibai.
Kaixo.
Honela hasten da zure liburua. Ketchup txorrota dakartu du pantaila lehenengo ezpatakadarekin. Bi ezpatakolpe gehiagok banandu dituzte atretzoko burua eta gorputza. Tulsa, domen, gorpua tenpluko eskaileretara erori da. Burua berriz, iletik eutxi eta balkoiaren muturrera darama Conan Barbaroak. Altxatu, behan dauden jarraitzailei erakutsi eta askatu egin du. Eskaileretan behera jarraitu du moztutako kaskezurrak. Tap, tap, tap. Ezpata askatu du Conanek, bakea azkenik.
Bakea azkenik, bai.
Eta honela diozu hurrengo paragrafoan. 1982an Arnold Schwarzeneggerrek hiru ezpatakolpez moztu zion burua James Earl Jonesi Conan the Barbarian pelikulan. Ekintza horrekin gutxitan ikusi bezala ebatzi zuen Hollywoodek barbaroaren eta zibilizatuaren arteko dialektika. Barbaroa libre zen, 129 minutuko matrakaren ondoren, definitzen zuen botere harremanetik. Jada etzen barbaro eta etzuen zibilizatu izan nahi.
Hau da, liburua laburtuta, hori da, 2 minutotan. Bai, bai, batez ere, hain justu, hau da, ez? Eta hau da, liburuan ikikarri nahi nuena, nola iruditzen zitzaidan, eta zaidan oraindik, gutxienez 16. mendetik ona, euskaldunok, biko harreman horretan harrapatuta eman dugun edo eta daramagun. Hau da, ezarritako markoa edo ezarritako galdera da ala gara zibilizatuak, ala barbaroak. Baina ez dago bien bi aukera horietatik ies egiterik. Eta orduan batak zein besteak indarkeria batzuk jasartzea eta pairatzea dakartza. Eta tira, liburua ikusiko dugu, imaginatzen dut pixkat aurrerago, baina proposamena da pixkat Schwarzeneggerrago izatea eta Tulsa dumen burua ebagitzea eta harreman horretatik ies egitea.
Beste zerbait izateko. Azpi izenburu luzea ere badauka liburuak, saiakerak, zure saiakerak. Euskal Gatazken eskuliburu materialista.
Gora. Bai, gauza asko daude hor. Bata da Euskal Gatazken pluralean. Hau, bueno, egia da Euskal Herriko herri mugimenduetan aitortzen eta eztabaidatzen eta onartzen den zerbait da. Euskal Herrian ez dagoela gatazka bat eta bakarra, sarri horrela irudikatu izan bada ere, sarri horrela ulertu izan bada ere, gatazka asko daude eta galderetako bat beti da nola ustartu gatazkak, nola ustartu agian borrokak zapalkuntzei aurre egiteko. Baina, gatazka guztiek dira euskal. Gatazkak gurean hartzen dutelako lur, ez? Eta orduan, euskal gatazken, oda, askotariko euskal gatazken, eskuliburu bat da. Hau da, liburu laburra, aliketa irakurterrazena, zaitasuna izan badu ere, baina ez nion uko egin nahi edo ez nuen erori nahi errazkerian. Aitortu nahi nion irakurleari gauza komplexuak era komplexuan irakurtzeko gogoa. Eta aldi berean eskuliburu bat izatea. Hau da, ez izatea zerbaiten erabat sakon sartzen den zerbait, baizik eta hola, holako ez dakit, bide batzuk edo irekitzen dituen liburua izatea.
Erabilgarria.
Erabilgarria, hori da. Izan dadila, praktikoa. Ez? Sarri hori ere gertatzen da, ez? Praktika eta pentsamendua banatu egiten dira, baina liburu honetan plantatzen duena da, ez dagoela, banaketa hori trampatia dela, eta ez dagoela bata bestea gabe pentsatzerik edo praktikatzerik. Eta bukatzeko, hori materialista. hain justu honekin dator lotuta hau, ez? Materialismoa bueno, bide luzea egin du, egia da, materialismo historikoa edo materialismo dialektikoa bada pentsatzeko modu bat, Marxen eta ondorengoek batez ere jorratu egin dutena, baina planteatzen duena da esan dugunari lotuta, borrokak ez direla eta zapalkuntzak eta askapen prozesuak ez direla gertatzen ideien eremu abstraktu flotante baten, gertatzen direla mundu materialetan, gizarteko harremanetan. Eta orduan, hortik abiatuta ulertu behar ditugula, eta hor dago, ez, praktika eta pentsamenduaren arteko lotura, eta mundu material, sozial, harremanen ikuspuntu horretatik artikulatu behar dugula baita ere pentsamendu bezala borrokak.
Lehen aipatu dugu gorria dela azala.
Bai.
Horlako joskura badauka.
Bai.
Martxoaren bostean, Jakin Aldizkaria, Berrien Unkariak eta Euskalgintzaren Kontseiluak Bira kulturgunean antolatutako mahai inguru batean parte hartu zenuen, Zira Kresporekin eta Maria Reimondezekin batera, menderakuntza, kolonialismoa, razismoa, barbarismoa gaitza zuen nola izendatu milak goiburuarekin. Eta beste kontu interesgarri askoen artean, zure liburua txikia eta fina zela aipatu zen. Bai. Eta horrein esango du azalgorriduna.
Azalgorriduna, bai. Nik ez nuen askorik izan esateko liburuaren kolorean, baina gustatu zitzetan gorria izatea, ze liburu gorri txikiek historian izan dute esangura berezia, eta honek liburu gorri txiki honek antzeko esangurarik izan balezake gure testu inguruan, begira. Ondo.
Bueno, badago liburu txiki fin, baino mamitsu horretan, behin da berri hartzen den hitz bat, mistifikazioa.
Bai. Bai, mistifikazioa. Mistifikazioa erabiltzen dut, eta gainera erabiltzen dut, mistifikazio totala ere bai, bi hitz horiek batera. Iruditzen zaidalako, bueno, ez iruditzen zaidalako, irakurri dudalako, ondorioztatu dudalako, frogatzen dudalako, Euskal Herrian euskera erabili dela Euskal Herriko komunitate desobedienteak estaltzeko, estereotipatzeko, ez? Eta orduan imaginatu, ba, euskeraz esaten da, euskera da exotikoa eta berezia eta zepolita eta esenekien, baina ilargik esan nahi du luz de los muertos eta begira ze gauza polita, ez? Eta hor sortzen da diskurtso bat, benetan estali egiten duena zer? Ba, hain justu Euskal Herrian dauden komunitate emantzipatzaile, desobidente guztiak euskeraren inguruan artikulatzen direnak. Eta helbururik ez daukatenak exotiko, poli, txiki izateko. Helburua daukate askatzeko. Bizi dituzten zapalkuntzetatik askatzeko, ez? Zorduan, mistifikazioa hori da. Mistifikazioa da diskurtso bat eraikitzea benetako harreman materialak eskutatzen dituena.
Ados, honela dio Amaia Lore Zuriak argian egindako aipuan. Liburu labor baina trinko honetan epatuko dugun tesia urrengoa da. Euskalduna izendatzeko basa iruditeria oso bat etengabe berriztu, eraldatu eta zabaldu eginda modernitatean zehar euskaldun desobedientea deshumanizatzeko eta subalternizatzeko. Eta horrela, haren aurkako violentzia legitimatu da. Euskara izan da aldi berean zapalkuntza eta erresistentzia eremua. Eta egileak zibilizatu basa dikotomia gainditu eta nazio inzibilizatu baterako deia egiten du. Historian zehar, euskaldunak barbaro, heretiko eta antidemokratiko gisa irudikatu direla irakurriko dugu. Denboran zehar, euskaldun basa, sorgin, langile edo terrorista izango da eta horren ondorioz torturagarria. Bitartean, euskaldun zibilizatuak eraikiko dira balantzaren beste aldean, baina horiek bortxa eta mozkin kapitalista kolonialaren erdigunean kokatuko ditu modernitateak.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen deusko opari entzuleentzat. Saioa meduterakoan Ibairi eskatuko deutsugu eskaintzi idatzi eta sina dagigun. Liburua eskatzeko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar dozue mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta aste honetako liburuaren izenburua be. Oingoan, barbaroak eta zibilizatuak. Ibai, hasieran aipatutako Conan filmaz gain Gladiadorea eta The Norman, iparraldeko gizona filmak ere erabiltzen dituzu zure tesia hornitzeko, ez? Barbarizazioak ulertzeko lau arau ematen dizkigutela diozu. Proposatzen dizut lau arau horiek berrikustea. Arin. Bat, barbaroa da mistifikazio totala.
Bai, barbaroa da, barbaroa ez da existitzen benetan. Barbaroa da kontzeptu bat benetan existitzen den hori estaltzeko. Eta barbaro hitzarekin estaltzen den diren komunitate guztien horien aurkako indarkeria justifikatzeko.
Barbaroak estaltzen ditu zapalkuntza harreman materialak.
Esan dakoa, hor badago hitz bat, oso ondo funtzionatzen duena belarri normatibo eta ongileentzako dela barbaroa, beldurgarria da. Ez? Eta orduan horrek zer egiten du? Benetan eskutatu egiten ditu benetako zapalkuntza harreman materialak. Zapalduak barbaro gisa izendatutako horiek direlako.
Hiru. Barbaroak azpikoz gora erakusten ditu botereak.
Hori da, ba, orain justu esandakoari lotuta. Barbaroaren kategoriari esker, ematen du, benetan mehatxupean bizi dena zibilizatua dela. Barbaroak ustez mehatxatzen duelako zibilizatuaren mundu osoa. Baina bene-benetan, egietan gertatzen dena da, zibilizatuak indarkeria jasartzen diola barbaro gisa izendatutakoari. Zan, azpikoz gora.
Eta lau, ez dago zibilizaturik barbarorik gabe.
Hain justu, hori da, ez? Hain justu, harreman horrek erakusten duena, da benetan ze zibilizatuak esango du barbaroek behar gaituzte, guk eman behar diegu haiei zibilizazioa eta aurrera bidea eta ongi izatea. Baina hori beste trampa bat da, beste gezur bat da. Benetan zibilizatuak dira barbaroak behar dituztenak, aurkakotasun horri esker justifikatzen dutelako haien izatea eta haien izateak beharrezko duen indarkeria guztia.
Lisa Gerardek eta Hans Zimmerek Gladiadorea filmaretzan egindako Now We Are Free da entzuten ari garen kanta, ez dakit nola izendatu daiteken. Ez oso barbaroa eleren.
Ez.
Zure saiakeraren amaieran ez dago bibliografiarik.
Ez dago bibliografiarik ez.
Baino irakurleak 11 idazle eta pentsalariren erreferentziak aurkituko ditu liburuko orrialdetan zehar murgiltzerakoan.
Bai. Bai, autu bat izan zen bibliografia atal bat ez jartzea. Bueno, hor esan behar da baita ere, barbarak eta zibilizatuak hau txalapartak eta iratzarrek apailatzen duten bildumaren parte dela eta ezaugarritako bat da. Orain ez duko goratzen zehazki, baina karaktere kopuru zehaz bat. Eta orduan, bueno, hor gertatzen zen bibliografia atal bat jarriko banio, ba, bibliografia izango litzatekeela liburua bera eta ez gehiago. Baina horretaz gain, liburuak honek ez du izan nahi liburu akademiko bat. Ez du izan nahi bibliografiak nolabait erdigunea hartzen duen liburu bat. Baina, aldi berean, nik egin nahi nuena zen esan direnak eta egin diren ekarpenak, batez ere Euskal Herritik eta euskaraz egin diren ekarpenak ekarri nahi nituen liburura. Hain justu, iruditzen zaidalako pentsatzea dela beti elkarrekin pentsatzea. Eta horrek eskatzen duen zerbait da elkarrizketa hori aitortu egin behar dela. Eta orduan, liburuan bertan dauden referentziak eginda daude auto askiak izateko. Hau da, zuk irakurtzen duzunean badakizu hori nork esan duen, non esan duen, noiz esan duen. Eta zaiatu naiz behintzat liburuaren estiloari kalterik egin ez diezaion. Ez? Eta orduan izan da ariketa estilistiko bezain beste kritiko bat. Oda guazen elkarrizketa testuan, testura ekartzera.
Eta beraz esan bezala beste referentzia eta pentsamendu batzui ateak irikitzen dizkio liburu, esan dugu fina txikia, 100 ontxe beratu dut, 100 orrialdetako liburu bat. Oihartzun egiten die, Jose Azurmendiri, mintzan eri irakurtzerakoan egin dit, Oihartzun Azurmendiren bi libururi, Euskaldunak eta Espainolak, eta bestea Demokratak eta Biolentoak.
Era bat, bai, bai, azkenean, Azurmendi izan da, iruditzen zait niri, logika, bueno, sarri Euskaldunak harrapatuta gauden, edo harrapatzen gaituzten, dialektika edo logika bitar, bikologika horiek era oso erabilgarrian pentsatu duen pentsalaria izan da Azurmendi, eta biliburu hauek enjustu hori egiten dute, ez? Bitasun horien izara trampatia usten dute egirean, eta gainera eraikuntza historikoa ere, ez? Piskat hor rastreatzen ditu testuak eta hor hemen badago aitortza bat lan horri eta kasi imitazio lan bat ere bada. Imitazio lan bat ere bada.
Bueno, imitazio lana eta lehen esan bezala zerbait praktikoa egin nahian, badago tal bat erreminta kutxa. Ez? Itzena duena saiakeraren justu hasieran, ez?
Bai. Bai, erreminta kutxa. Hori ez, ba, esan dugu, ez dago praktikarik pentsamendu gabe, eta alderantziz. Eta honek izan nahi du, mai gainean jartze, egin nahi duena da, mai gainean kontzeptu batzuk jarri, eta ez kontzeptu batzuk bakarrik, baizik eta kontzeptu horiek nola harremantzen diren, gero guk bizi ditugun errealitateak eta gatazkak ulertzeko, horregatik dira tresnak, ez? Eta orduan, ulertzen dugunean, barbaro bezalako kontzeptu batek edo zibilizatu bezalako kontzeptu batek gure egunerokotasun mundutar eta arruntenaren detaile eta izkina guztiak hartzen dituela, orduan hasi gaitezke ulertzen nola kontzeptu horiek gure praktikak eta pentsamenduak ere baldintzatzen dituzten, ez? Eta orduan imaginatu, ba, aukertatu zait, liburua aurkeztu egin izan dudanetan, ikusi dut nola jenteari kostatzen zaion zibilizatu, zibiko, zibilizazio kontzeptuak zalantzan jartzea. Oso dira kontzeptu batzuk noski kulturalki, politikoki oso lotuak ditugunak, ba hori, aurrera bidera, ongizatera, ez? Nola kritikatuko dugu zibilizazioa? Ez, eta orduan, ba, horri erantzun gisa liburuan bertan egiten duen zerbait, ez? Eta hemen planteatu dugun zerbait dela. Claro, baina ulertu behar dugu zibilizazio hori existitu dadin indarkeria izugarri bat jarri behar izan dela martxan mendeetan zehar. Ez dago la zibilizaziorik indarkeria hori gabe. Eta hor jenteak esan du, bai baina eta nik esaten dut, ez dago baina, ezin da egon bainarik, hori da benetan pentsatu behar dugun momentua ulertzeko zibilizaziok ez digula balio. Ez digula, bestela indarkeria horren gainean ari gara eraikitzen, ba, nola baiteko nahiko genukeen etorkizun mota bat, eta ez dugu etorkizun hori nahi, etorkizun horrek indarkeria behar duelako.
Denok izan nahi dugu normalak.
Denok izan nahi dugu normalak, hori da.
Beraz, hiru azpiataldi du erreminta kutxa horrek, bueno, pixka bat orain arte aipatu dugunaren ildoan doaz, euskara da barbarizazioen aingura, modernitatea barbarori gabe zibilizaturik ez, pixka eta arpikatzen ari garen kontzeptu hori, eta azken azpiatalak eskuliburua izenburua du, irakurriko zeniguke atalari hasiera ematen dion pasartea.
Noski. Horrela esaten du. Liburuxka hau ariketa bat da euskal gatazkez jarduteko gurean sortu diren diskurtso kritikoekin elkarrizketan. Beste gatazka batzuk pentsatzeko erabilitako proposamen kritikoak unibertsalizatu eta gurera bere horretan toki aldatzeko joerari aurre egin nahi zaio. Horrek ez du esan nahi beste kultur eremu batzuk kritikoki pentsatzeko diskurtsoekin elkarrizketarik sortu ez denik. Esan nahi du, ezagutza kokatu ezberdinen artean, berdinen arteko eztabaida kritikoa sortu behar dugula, morrontzarik gabe. Hau da, ondo ezagutzen ditugu beste askoren artean, Karl Marx, Simone de Beauvoir, Franz Fanon, Michel Foucault, Audre Lorde, Stuart Hall, Monique Wittig, Judith Butler, Gayatri Spivak, Gloria Anzaldúa, Maria Lugones, Jack Halberstam, Maria Mies, Akile Mbembe, eta enparauen lanak. Kontua da, beste errealitate batzuetarako sortutakoak ezin digula balio galdekatu gabe gurean txertatzeko. Galdekatze horien gainean sortu da liburuzka hau.
I can remember being actively
descargar como se
euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literatureagaz batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa ematen deutsugu saio honetan. Horretarako estudiotik urtetan dugu handik eta hemendik aholkuak jasoten, irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburu dendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinamizetan dabizena be ekarten dugu geure saio honetara. Euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaren gainean berroa egin deiguen. Gaurkoan Bilbon gaude, Louis Michel liburudendara etorri gara, itzordua daukagu Eneko Álvarez Orrantia, bertako langilearekin. Kaixo Eneko, zer moduz?
Kaixo, zondo bai.
Liburudenda bai, zabal bat, azalduko zeniguke, bizka bat, liburudenda hau zer den, kooperatiba dela esan didazu, ez?
Bai, kooperatiba txiki bat da, eta bueno, ba, 2016an jarri ginen martxan, eta ideia zen, ba, liburudenda feminista eta pentsamentu kritikorako ba, espazio bat eratzea. Gainera ere, ba, aktivitate kulturalak eta bueno, ba itzaldiak eta tailerrak antolatzea. Eta bueno, badaramagu ja 9 urte eta nik uste dut ba bueno, bai egin dugula ba bai aktibitate kulturalaren bidez eta bai itzaldien bidez ba pentsamendu kritikoa eta idei feministak zabaldu, ez? Baina ere ideia zen leku irekia izatea. Osea, eta bueno, ba denbora oso azkar pasa da. Ja 9 urte. Baina pozik gaude bai proiektuarekin, bai.
Oso ondo. Ba, bueno, etorri gara ona irakurriera saioko entzuleentzat euskarari ekarritako liburu baten gomendioa jasotzera zure ahotik, eta zein da gomendio hori Eneko?
Vale, ba, kasu honetan erabaki dugu Leslie Feinberg-en Marimuti Landi baten Blueza. Katakrak argitaletxearena, Iruñakoa, eta Fermin Zabaltzak Iruñarra ere itzulita. Jatorri goizena da Stone Butch Blues. Eta bueno, erabaki duguzen eta gure ustez liburu garrantzitsua da. Bai, alde batetik generoko identitatea eta bai klaseko borroka oso ondo azaltzen duen eta ze tensioak dauden marimatxo gaztelera esaten den moduan bazara estatu batuetan, ez? Eta gainera ezkerrekoa. Liburu oso batxutan unkigarria, batxutan ere zamurra ere, eta, bueno, nik uste dut ezinbestekoa da, pizka bat ulertzeko, ba, bueno, nola sexu identitateak eta ba eskerreko joera izateak ba bueno nola kondizionatu alzaitu ba eguneroko bizitzan.
Fermin Zabaltzaren itzulpena dela esan duzu. Zer moduz irakurtzen da liburua? Ondo, xamurra da?
Nik uste dut bai, bai. Ondo irakurtzen da, oso oso leberri, ez dakit nola esan, erritmoarekin eta onelako zer, bai, bai, ondo, eta nik uste dut, kar, nik ez dut ulertzen, ezin dut ingeleseko eta euskaratik nola egon den, baina nik uste dut lan ondo egina dagoela. Gainera nik uste, Fermin Zabaltzak katakarrakeko beste liburu batzuk ere ba hori itzuli ditu, eta nik konfiantza handia daukate ba bueno proiektu horrekin bai.
Eta ba hain zuzen ere Fermin Zabaltzak ere Leslie Feinbergen beste liburu bat ere itzulita dauka, ez? Euskarara bai. Ekarri du, eh? Zein da?
Da borrokalari transgeneroak. Eta hau ba bueno jatorriko ez izen ingeles zen transgenero guardi hortzen honelako zera bat.
Hau ez da eleberri bat, ez da?
Hau entzeio bat da, bai. Eta, bueno, interesgarria da, bera oso Leslie Feinberger oso militantea izan zela. Bai bere, bueno, bere izaeran, ez? Sexual opzioan eta bai eskerlari moduan, ez? World Communist Party alderdian militatzen zuen eta goza bitzea da nola Stone Boots Blues, oza, marimutil baten bluesa nola utzi zuela argibide zehatzak ba hori publikatzen bazen. Eta zen plusbalia ez ateratzeko. Osea, bere deia zen alden eta jende gehiago irakurtza liburua. Ez zuen nahi ba hori ateratzea da bueno, komunismoko ideia oso bueno, interesgarria eta gainera liburua batzutan erazte dutenean jendea geratzen da harrituta, ze merkea den. Eta bueno, nik uste dut oso pertsonai interesgarria izan zela eta merezi du irakurtzea. Da eleberri oso ona, bai.
Ba, eskerrik asko Eneko eta bueno, behin da berriro errepikatu arren, horritaretziko diguzu izenburua, egilea eta itzultzailearen izena?
Bai, ba liburua izango zen Marimutil handi baten bluesa, Leslie Feinbergena, eta Katakrak da argitalitzea, Iruñakoa, eta itzultzailea Fermin Zabaltza.
Bueno, mila eskerreneko, eta hurrengo bat arte.
Bale, ba, mila esker zuri, eh?
Euskarari ekarriak.
Ei, bai, saiora gobidatzen ditugunei, bueno, ez dakit, ezagutzen duzu... Mikel Alvarez Zorrantiak egin digun Luis Michel Lipurendako langileak egin digun gomendioa.
Ezagutzen dut bai, bueno, ezagutzen dut Lipurenda, ezagutzen dut baita gomendioa ere eta nik neuk ere gomendatzen dut, bai.
Esan diazu zu ingelesez irakurria daukazun aski.
Bai, ingelesez irakurria dut eta hor badago, ba Leslie Feinbergek berak ez zuen ba, bere jardun antikapitalistari atxikita, esan zuen, ez dut inork liburu honekin irabazi kapitalistarik izaterik nahi, eta orduan hor badago bere web horrian eskatzeko aukera dago, eta ordaintzen dena soilik da, ba, imprentako gastua eta bidalketa gastua, eta hori da.
Eta ez zuzen ere, pues, hau izango litzateke euskarara ekartzeko gomendio bat, baino euskarara ekarrita dago, eta zabehar izun, ba, gonbidatuei eskatzen diegula, berak zein gomendatuko lukeen, zein liburu gomendatuko lukeen euskarara ekartzeko.
Ba, begira, zuk aipatu duzu egon ginela aurrekoan biran, Eta bueno, izan zen Maria Rimondez idazle eta pentsalari galiziarra etorri zelako, idatzi, bueno, orain dela ia uste dut argitaratu zuen, edo agian aurten, beira, argitaratu duen A Casa do Amo, edo Nagusiaren etxea, liburu aurkezteko eta liburua hitz egiteko, ba, elkartu ginen biran laguntale bat. Eta nik hori gomendatzen dut itzultzea. Egiten duelako, hain justu, ba, barbarok eta zibilizatuak liburu honek beste modu batera egin nahi duen zerbait. Eta da, guazen ulertzera, zapalkuntza harremanak, ez soilik modu abstraktu baten, baizik eta guazen pentsatzera ze izen eman zaie nagusiak, ze izen eman dien zapalkuntza harreman ezberdinei. Eta orduan, Maria Rimondezek egiten duena da, hori ez, esaten du behira, zapalkuntza arrazialari eman zaion izena, izan da kolonialismoa. Orduan, erabili dezagun kolonialismoa zapalkuntza hori izendatzeko, eta gero, ba, pentsatu dezagun, ea beste zapalkuntzak ze izen jaso duten, ez? Eta neurri baten hor sartzen da pixkan nire liburua, ez? Dela, zein da hizkuntz zapalkuntzari, zentzu zabalean hartuta, ez? Hizkuntz zapalkuntzari nagusiak eman dion izena, eta hori izango izateke barbaroa edo barbarizazioa, ez? Eta horretik niko mendatuko nuke Maria Rimondezen A Casa do Amo liburua euskarara ekartzeko, edizion Xeraiz uste dut izan dela argitaletxea.
Euskaldunak mundu orotan preziatu ziraden, bana haien lengua jiaz berze oro burlatzen, zeren ezein eskripturan erideiten ezpaitzen, orai dute ikasiren nola gauza hona zen. Euskaldun den gizon oroka altxabeza buruia, ezi haien lengua jia izanen da floria.
Ibon Erregek Mosen Bernat Etxeperaren hitzekin moldatutako Sautrela entzuten ari gara. Eta zure saiakeran Euskal Herrian lau barbarizazio prozesu gertatu direla diozu, hain zuzen ere Bernat Etxepare aipatzen duzu 1545an lehenengo euskarazko liburua inprimatu zuela eta.
Bai, hori da. Eta hemen aportatzen dut Ibon RG-ren lanaren mundu guztiari gomendatzeko izugarrizko makina delako Ibon RG. Lau barbarizazio, bai. Esan bezala, barbarizazioa da hizkuntz hizkuntzaren minorizazioan eta hizkuntz zapalkuntza gertatu dadin gertatzen izendapena eta violentzia, hori da barbarizazioa, ez? Hizkuntzaren zapalkuntza erdigunean jartzen duena. Eta nik orduan egin nuen libururako izan zen gauza bat nahiko simplea, eta da nola hitz egin da euskarari buruz euskaraz eta ez soilik euskaraz, ez? Eta hor etengabe agertzen den kontzeptua da barbaroa. Eta Etxepare edo Leizarraga edo ja momentu horretan da kasik obsesiboki planteatzen den ideia da ez gara esaten dutena bezain barbaroak. Zaldi hori da arribitsi bat, etengabe obsesiboki errepikatuko dena. Zergatik da arribitsi bat? Ez duelako esaten soilik zer ez den hitz egiten duena, baizik eta esaten du baita ere bestek nola ikusten duten hitz egiten duen hori. Ez gara diotena bezain barbaroak, ez? Eta hor ikusten dugu jada botere harremana, ikusten dugu zapalkuntza harremana. Claro, 16. mendean planteatzen zen batez ere begirada kristau horretatik, claro, ez gara barbaroak, baina zibilizatu izan nahi dugu, ez? Eta berriro bitasun horretan mugitzen zen diskursoa. Eta orduan, claro da, momentu horretan barbaro gisa identifikatzen zena zen ba heretikoa edo idolatra gisa ezagutzen zena, ez? Eta orduan euskera horri lotzen zen. Baina hemen badago olako klase irakurketa funtsezko bat. Eta da, batez ere momentuko klase agintari elite feudalak eta klase burgues berria hasten da euskera ez erabiltzen, baina aldi berean esaten euskera dela kristau jatorriaren lehenengo hizkuntza tubalena ezagutzen dugu mitoa, ez? Eta orduan zer gertatzen da? Ba, gertatzen dena da euskera klase popularrek erabiliko dutela eta boterearen klaseak edo eliteak erabiltzari utzi egingo dio, baina osea hitz egitari utzi egingo dio, baina euskeraren ideia bat erabiliko du Espainiar imperioaren mozkin eta privilegio guztiak jasotzeko. Besteak beste, koloniak esplotatzeko, besteak beste, lurrak desjabetzeko, besteak beste, ez indarkeria guztia martxan jartzeko, ez? Eta orduan, hori da lehengo barbarizazioaren ideia, ez? Ezakit, banan-banan joango naiz, ze lusatze, nio lakotan lusatze naiz terrible, esaten dut, ja.
Ez, jungera, bigarren, agian, bigarren barbarizazioaren berri ematen duen pasarte bat irakurrita.
Hori da, oso ondo, eta egin, guazen irakurtzera. Horrela dio. Nazki, ezen soilik hizkuntza garbitu behar nahasketa linguistikotik. Euskal herri subalterno, euskal hiztuna, euskara garbian behar zen disiplinatu. Euskara garbiaren nazio aurrin de Europar kristaua purifikatu egin behar zen euskara zikinaren nazio baza indisiplinatu, mordolio eta maketoaren nahazmenetik. Hizkuntza disiplinatzeak zekarren, gorputzak, langile eredugarri eta ama etxeko andre gisa disiplinatzea. Kapitalismo zibilizatzaile imperial koloniala zen, estatu hizkuntzen naziotasun unibertsala. Kontrara, kapitalismo burges arraziala zen euskera garbiaren nazio kristaua. Zigortuek, langile indisiplinatuek, etxeko andretu gabeko emakumeek, eta desira ez erreproduktiboek osatzen zuten, euskara zikinaren nazio basa. Horixe izan zen, bigarren barbarizazioa.
Konstelazio literarioa.
Saio honetara gonbidatzen ditugun idazlei proposatzen diegu konstelazio literario bat osatzea. Horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Hirugarren konstelazio literarioa osatze bidean gaude eta Peru Magdalenak proposatuta Joseba Sarrientiaren lagun izoztua eleberrian agertzen den Kalaportutik abiatu ginen joan den astean. Zein proposatzen duzu hirugarren konstelazio honen bigarren geltoki gisa?
Mira, ba, Kalaportutik joango gara espaziora eta ni proposatzen dudan lekua Anarres planeta da. Anarres planeta da Ursula K. Le Guin idazle estatubatuarrak The Dispossessed edo desjabetuak eleberrian eleberri zientzia fikziozko eleberrian sortu zuen planeta. Eta planeta eta eleberri horretan badago urraz deitzen den planeta bat eta gero Anarres benetan satelitea edo ilargi bata. Eta Anarres ilargi horretara momentu baten ies egin behar izaten dute urraz planetako anarkista, sozialista, horrela iraultzaile guztiak eta Anarresen sortzen dute planeta utopiko bat imperfekzio guztiekin. Ez? Eta orduan Ursula K. Le Guinek hori oso ondo egiten du. erakusten du nola benetan funtzionatu dezakeen era ez perfektuan utopia batek.
The Northman filmeko musika entzuten ari gara. Bigarren barbarizazioaren pasarte batekin utzi dugu. Eta hirugarren barbarizazioari etnia kolonizatuaren da. Eta jadanik 20. mendean barneratu gara, ezta?
Hori da. Bai, bigarren barbarizazioa da orain irakurri, bueno, orain dela momentu bat irakurri dudan pasarte hori, eta hor ikusten duguna da, ez, ba, lehenengo nazionalismo burgesak nazionalismo espainiarrarekin lidiatzeko sortu zuen irudia, baina ikusten nola bi botere gune horien azpian klase popular subalterno oso bat bizitzela euskaraz hitz egiten, ez? Eta euskararen alde eginez. Zer gertatzen da 60ko hamarkadan? 60ko hamarkadan gauza asko gertatzen dira munduan, gertatzen da Pariseko 68 eta Mexikokoa eta Indiakoa eta hegoaldeko altxamendu antiimperialista guztia gertatzen dira eta plantera beltza gertatzen dira, ez? Eta Euskal Herrian ere gertatzen da Euskal Udaberria izendatu den hori, ez? Eta nik hain justu planteatzen dudana da hor momentu horretan ba Euskal Herriko zapalkuntzak ulertzeko izena emateko ez gauza batez ere jardun askatzaile emantzipatzaile batetik artikulatzeko ba momentu horretako eztabaidetan hartzen dutela parte eta hasten dira ba etnia eta kolonia edo kolonizazio kontzeptuak erabiltzen eta oso erabilgarria da momentu horretan hori mundu mailako olatu antiimperialista oso baten parte bilakatzen delako Euskal Udaberria izendatzen den hori, ez? Plantatzen dudana baina da, ba, momentu horretan izan zuen potentzial eta potentzia izugarri hori kontuan izan ere, ba, bere mugak dituela, ez? Eta hau importantea da, ba, nik uste dut ulertzea, ba, atzera begiratzen dugunean eztabaidak norarte iritsi ziren ulertzeko, baina nostalgian erori gabe. Hau da, momentu baten eztabaida emantzipatzaile askatzaileak onarte iritsi ziren, orain tokatzen zaigu hori jasotzea eta aurrerago eramatea. Eta muga horiek hain justu ziren, ba, etnia kontzeptuarena eta kolonia kontzeptuarena, ez? Ze ba, kolonia kontzeptuak esplikatzen zuen lurralde okupatua, esplikatzen zuen estatu egituraren zapalkuntza, baina noski zuen erdigunean jartzen edo estali egiten zuen arrazaren ideia bera, ez? Eta, karo, horretik laguntzen zuen etniaren ideiak. Karo, ez gara arraza bat, ez gara etnia bat, baina batez ere gero 80ko hamarkadatik aurrera etnia kontzeptuak ere bere mugak erakusten ditu. Ze etnia bilakatzen da, olako kontzeptu guztiak bezala, olako klub pribatu bat. Nor da etnia horren parte? Nola justifikatzen da etniako parte izatea? Eta batez ere, klase popular, zapaldu guztien, baterak eta bilatzen badugu, nola laguntzen digu, batzuk etnia batekoak izateak eta beste batzuk besteakoak eta holako esentzietan oinarritutako bereizketa bat egiteak benetan egin nahi badugu egin nahi duguna bada borroken arteko aliantza batera ikitzea.
Eta horrekin laugarren barbarizazioan.
Hori da. Hori da, horrekin laugarren barbarizazioan hor ulertu behar duguna, karo, 60garren hamarkada. Mundu mailako hori olatu antiimperialista. Zer gertatzen da 80ko hamarkadan? bueno, ba, gertatzen da neoliberalismoaren ezartzea, diskurtso jakin batzuk otzantzea, domestikatzea eta merkatuaren logika oso jakin bat edatzea, ez? Eta hor da interesgarria pentsatzea, ze ezabatu egiten da eta gainera aktiboki ezabatzen da hizkuntz borroka borroka gisa ulertzea. Aste batean hizkuntzaren alde egin behar da, batean hizkuntza erakargarri egin behar dugu, saldu egin behar dugu, ez dakit, hasten gara hizkuntzaren aldeko jarduna merkatuko hiztegi batekin erabiltzen, ez? Euskararen alde egin behar dugu, jopa, izan behar gara marketingan onenak, eta euskara saldu egin behar dugu, baina noski, horrek dakarrena da, ba, neoliberalismo linguistikoa edo deitzen dena, hori ez dut horrela plantatzen liburuan, baina, da, karo, batean, hizkuntzaren alde egitea, da, osa individuala ez kolektiboa. Norbere burua, empresario bezala tratatu behar dugu, eta jakin noiz egin euskeraz, noiz ez, merkatuak benetan ondo funtzionatuko badu gure alde. Ez? Eta orduan, hor, barbaroak bilakatzen dira, enjustu, merkatuaren logika hori zalantzan jartzen duten herri mugimendu guztiak. Hor badago herri mugimendu Euskal Herrian badago herri mugimenduen sare zabal eta trinko bat, eta hor daude ekologistak eta okupak eta ez dakit bueno, orain ez ditu guztiak esango, ez? Ze beti astuko zaizu baten bat, baina euskeraz artikulatzen diren momentuan bertan hizkuntza bera bilakatzen da herri mugimendu emantzipatzaileen gudu zelai bat. Eta horrela barbarizatutako komunitate horrek, ez, esango du, esango da, hauek dira, bori, ba, pasati batzuk, ez dituzte araua jarraitzen, baina euskeraz artikulatzen diren momentuan, ari dira, enjustu, merkatuaren logika jarraitzen ez duen mundu baten aldeko jarduna euskeratik artikulatzen. Ez, eta hori da, nik liburuan proposatu nahi duena, ba, gaur egun benetan existitza da existitzen den praktika antibarbarista bezalako bat.
Atra honetan hainbat lan aipatzen dituzu, Lorea Agirre de Idurreski Zabren trikua esnatu da, Mariz Estebanen ikuspegi feminista maketoa eta euskaltzalea herritartasun berri baten alde artikulua, Emaginen eta Euskal Herriko Bilgune Feministaren araka ditzagun gure baztarrak liburua, besteen artean lan aipatu bezala ate asko egiten dituzu, aberri diferente bat pentsatzeko proposamena ere egiten duzu, aurrizkiari zentzu berria ematea proposatzen duzu, ez?
Hori da.
Irakurriko zeniguke zure liburuaren amaieran idatzi duzun pasarte hori.
Bai, eta irakurri baino lehenago esan nahi dut injustu, hemen hori egiten dut, ez? Hor badago aberria neologismo zabeniar burgez gisa, ez, ezagutzen dugu eta hori oinordetzan jasotzen dugu, eta nik beti aldarrikatzen dut oinordetzan jasotzen dugunarekin nahi duguna egiteko gai izan behar garela. Eta orduan aberria birpentsatzea proposatzen dut, aberritza barbarizatu, zada, mordolio eginez, ez, eta orduan aurrizki hori berez, ez dakit, Sabinoren arbaso kontzeptuarekin lotuta dagoena, aba, hori da, nik esaten dut, hori, guazen, imaginatzen latineko ab dela, ez? Eta hemen aipua, horrela dio. Ab herria da, ab normala. Modernitatearen arauak eta pentsamentu dualistak zalantzan jartzen dituena. Ab herria da, ab errantea. Erdigune bakarretik diskurtsuak inposatzetik urrundu egiten dena. Ab herria da, abjektoa eta ab usos erabiltzekoa, behetik gora eraikitzen dena. Ab herria da mordolokeriaz euskara egiten duena borroka demokratizatzaile eta emantzipatzaile ezberdinen gatazkagune zikin eta nahasia. Jasoa bezain kaletarra. Ab herria da, indarkeria burgez kapitalista, ziz heteropatriarkal, imperial, arrazista, eta zibilizatzaileetatik askatzeko. Ab herria da, ez zibilizatu eta ez barbaro, subjektu emantzipatzaile ab ertzale berri bati lekua egiten diona.
Zuk proposatutako Bloin taldearen 50 kantada entzuten ari arena.
Entzun Bloin, hori da esan nahi dudan bakarra. Orain Bilbotik pasatu berri da Loraldia jaialdian eta izan da pasada bat. Eta hori izango dut. Hau da, hauek dira ez barbaro ez zibilizatu. Bloin, hor dago.
Saioa amaitzera goaz, eskerrik asko saioetara etorri eta zure gogoetak eta iritzia gurekin partekatzeagatik.
Eskerrik asko zuri.
Honezkero, heldu da aste honetako saioa urtuteko ordua, irratiz zapaturo ordu batean edo eguaztenetan arrastiko 7:00 aurrera entzuteko aukerea dekozuna. Eta bestela nahi eran ere Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webunean sartute. Gaurkoan be, Asirrastui aritu jaku teknikan, eta Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Ibai Atutxarekin egin dugu barbaroak eta zibilizatuak bere saiakeraren gainean, eta Mikel Alvarez Orrantiak, Louis Michel liburuendako langileak, Leslie Feinbergen marimutil handi baten bluesa elegarria komentatu deusku irakurriareneko entzunentzat. Barbaroak eta zibilizatuak eskuratu gura baduzue, badakizue, 665-700-700 telefonora deitu behar da zuela. Datorren astera arte.
Bizkaia.